Izvoare de filozofie. Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a postului de Radio România Cultural, ediția din această seară a întâlnirii noastre pe Calea Undelor vă propune o dezbatere despre actualitatea gândirii lui Epicur, 341-270 înainte de Hristos, plecând de la apariția recentă la editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Neași, în colaborare cu editura Humanitas, a volumului Epicur și Epicureismul Antic. Acest volum, ce pune la dispoziția noastră prin hărnicia cărturărească a lui Andrei Cornea, eseistul și filozoful care a tradus din greacă și latină textele atribuite gânditorului atenian, dar și o serie de alte texte doxografice, într-o primă ediție bilingvă, va fi luată ca pretext pentru a vorbi despre figura enigmatică a lui Epicur și, firește, despre gândirea sa filozofică. Care este relevanța actuală a învățăturii lui Epicur? În jurul acestei întrebări se va coagula dezbaterea din această seară. Invitat în studio este, cum intuiți desigur, filozoful, eseistul și traducătorul Andrei Cornea, profesor universitar la Facultatea de Litere a Universității din București, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule Andrei Cornea, și bine ați venit!
Bună seara!
Vă propun să vorbim pentru început despre istoria acestui volum, Epicur și Epicureismul Antic, care a stârnit o admirație generalizată în lumea celor care iubesc filozofia și cultura reflexivă. Vă dau un exemplu. Pe pagina de Facebook a emisiunii Izvoare de Filozofie, un ascultător scrie următoarea propoziție: o carte extraordinară, am recomandat-o și prietenilor mei. Vă mărturisesc că... Vă mărturisesc că am făcut și eu acest lucru, pentru că ne întâlnim destul de rar în viață, din păcate, cu volume de acest gen. Întrebarea e scurtă. Cât ați muncit la acest volum?
Trei ani jumătate, cam așa, cam atât.
În afară de cei
știam 30, eu dinainte, 40. Da, de ce știam dinainte. Da. Dar efectiv, cam atât. Problema, una din problemele pe care le-am întâmpinat, în mod paradoxal, este că principala culegere de texte epicureice, așa zisul Hermann Usener Epicurea, scrisă adunată pe la 1886, așa, da, ceva, n-a putut fi găsită de mine nicio bibliotecă publică din România. Rușinos, dar adevărat. Și atunci o fostă studentă mi-a xeroxat-o, mi-a fotocopiat-o și mi-a trimis-o prin mijloace electronice, și în felul ăsta am dispus de ea, pentru că fără ea nu poți să te descurci.
Așadar, v-a luat 3 ani de zile să faceți traducerea tuturor textelor,
cu mici excepții, cele mai multe texte epicureice, adică ale lui atribuite sau texte ale lui Epicur, texte ale epicurenilor și texte despre școala epicureică din antichitate. Deci mă refer numai la perioada antică, fiindcă sigur că s-a scris mult despre Epicur și în Renaștere și în epoca modernă, deci mai târziu.
Vom vorbi peste câteva momente și facem o prezentare a cuprinsului, astfel încât ascultătorii să-și facă o imagine despre conținutul acestui volum, care are 750 de pagini, aproape 750 de pagini, ceva absolut impresionant.
Bilingv însă, nu-i speriem prea mult pe cititori, e bilingv, deci de fapt pagini de text românesc sunt mult mai puține.
Da, și ele sunt însoțite de text în grecește și în latinește.
Cei care am crezut că e bine să fie o ediție bilingvă, cu atât mai mult cu cât textele sunt greu de adunat împreună.
Și e și o procedură de onestitate intelectuală. Cei care se pricep pot evalua.
Pot evalua, pot să citească, pot să vadă cum arată ele în original.
Până la urmă e un instrument de lucru și pentru studenții la clasice.
Bineînțeles.
Volumul are aproape 200 de pagini de studiu științific pe care dumneavoastră o intitulați modest. O introducere în filozofia lui Epicur. Cât da. Ați muncit la ea? Pentru că acolo e o introducere pe care, e un studiu științific pe care nu poate să-l scrie un om care nu da. Are, care nu a studiat filozofia greacă.
Nu știu,
greacă,
n-am,
decenii,
am lucrat da. Împreună, adică n-am tradus întâi
pe
și
măsură,
pe măsură ce traduceam, mai scriam, mai elaboram, da. Mai schimbam, deci i-am amestecat. Da, pentru că pe măsură ce traduci, îți mai schimbi perspectiva, mai citești și alte lucruri, mai vezi cum stau lucrurile, cam așa.
Da. Stilistica acestei introduceri ne dă posibilitatea și dă posibilitatea și celor care nu au o pregătire filozofică să pătrundă într-o filozofie fără mari dificultăți. Am remarcat preocuparea dumneavoastră de a elimina jargonul filozofic foarte înalt și prin urmare...
Totuși este un text, zic eu, destul de uneori poate dificil, pentru că Epicur nu e o filozofie simplă, pofida unor așteptări. Unele lucruri sunt neclare, pentru că ne-au rămas de la el puține texte originale și, în schimb, sunt foarte multe interpretări și critici și nu întotdeauna înțelegem bine toate conceptele lui. Și atunci nu trebuie să ne așteptăm, sau cititorul, îmi pare rău, dar nu trebuie să se aștepte la o lectură uneori prea simplă.
Da, că înțelegi din prima fără efort și fără o mobilizare a voinței intelectuale.
Am pus o mulțime de note ca să explic tocmai...
Corect.
Dificultățile care pot apărea și sper că în felul ăsta spiritul Epicur e mai liniștit un pic.
Oricum este o carte cum puține sunt la noi în cultură, am avea trebuință de astfel de lucrări, pentru că iată, avem în limba română doctrina unui filozof important, iar studiul dumneavoastră ne argumentează că de fapt Epicur nu este un filozof de mâna a doua, dar vom reveni. Da. Am rugămintea să facem o prezentare a volumului foarte pe scurt, urmând cuprinsul cărții, vă rog.
E vorba despre o notă inițială legată de ediție și așa mai departe și această introducere în filozofia lui Epicur, în care încerc să-l plasez în epocă, să explic de ce eu îl văd ca pe un fel de gnostic al științei, deci nu un om de știință adevărat, cum l-au considerat unii, ci de fapt un fel de parafrază, dacă se poate spune așa, la știință, un moralist, bineînțeles, în primul rând, și un dascăl, un maestru spiritual și un înțelept. Asta este, de fapt, lucru fundamental. După asta încerc să explic filozofia lui Epicur pe cele trei ale ei, tradiționale, așa numită canonică, care e în fond o fel de epistemologie combinată cu logică, fizica, care se referă la tot ceea ce este natură, și etica, care sigur este, poate într-un fel, partea cea mai importantă din punctul nostru de vedere, care se referă, evident, la felul cum a trebuit trăit ca să fii fericit.
Da, am parcurs cele 200 de pagini și urmează apoi textele lui Epicur păstrate integral.
Așa, după asta urmează textele păstrate integral. Trebuie spus că Epicur a avut noroc față de alți filozofi elenistici, precum stoicii, de exemplu. De la el s-au păstrat un număr de pagini, de texte păstrate integral, mai mare decât de la ceilalți. S-au păstrat acele trei scrisori enciclice, cum se numesc. S-au păstrat două culegeri de maxime foarte frumoase, foarte citite în Antichitate, un testament, deci texte integrale, ceea ce e important. În plus, o mulțime de fragmente
din cărțile pierdute,
multe din ele au fost recuperate pe papiruș la Herculanum. La Herculanum s-a găsit acum 60 de ani, 70 de ani, așa, s-a descoperit o bibliotecă epicureană sub lava
Vezuviului
și ea a fost în parte cercetată și au fost, s-au putut recupera o serie de fragmente de, de papiri,
da,
de,
asta de da texte, șansă istorică.
Da, de texte și cele mai noi ediții ale lui Epicur cuprind o mulțime de astfel de fragmente. Am folosit și eu unele din ele.
Da.
Totuși, baza rămân, până la urmă, rămân textele păstrate integral. Apoi se mai adaugă câțiva epicureni importanți și cel mai important dintre ei este poetul latin Lucrețius Carus cu poemul lui superb
Rerum
Natura, așa, despre natura lucrurilor, să spune, dar de fapt traducerea lui exactă ar fi fizica.
Da.
Asta este forma, este forma latină pentru cuvântul grecesc fizică.
Am înțeles, da. Poate puneți o traducere în viitor.
Bun. Da. Eu am tradus niște lungi fragmente din Lucrețius, pentru că el explică, discută foarte multe...
Da, și a păstrat vie învățătura.
A păstrat vie învățătura.
Învățătura.
Bun, sigur, mai sunt și alți autori. Și apoi, sigur, sunt textele anticilor critice la adresa lui Epicur în general sau despre doxografia, cei care îl prezintă pe Epicur, unde unii, cei mai mulți sunt critică, Epicur era un scandal în antichitate, a fost întotdeauna considerat un neobrăzat, un ateu, deși nu era, un imoral, un... Există și aici nuanțe,
da.
După cum se vede, un filozof ca Seneca, în scrisorile lui către Lucilius, îl citează cu o mare frecvență, maximă frecvență față de alți filozofi, îl citează pe Epicur. Filozoful neoplatonician Porfir, discipolul lui Plotin, care scrie o lucrare despre abstinență în care îl citează pe Epicur. Dar, în general, Epicur a fost foarte criticat.
Da.
Bun, și cam asta. Da, bun, urmează...
Apoi, lucrarea are aparat științific,
are aparat
o ediție
științific,
critică,
da,
are aparat note, bibliografie,
da,
vocabularul...
Un vocabular epicurean și un index de nume. Da. Da, un index de nume.
Deci, o carte și pentru profesioniști, și pentru lingviști, pentru filologi, și pentru cei care vor să se alimenteze de la o filozofie, o să vedem, care are o extrem de mare actualitate. Spuneți de șansa istorică a lui Epicur. Eu am rămas surprins când am citit studiul noastră introductiv. Totuși, el a fost extrem de harnic. Spuneți că a scris aproape 11.000 de pagini.
Așa se zice.
Așa se zice.
Așa se zice. În orice caz, a scris foarte mult. Probabil că nu prea făcea altceva. Stătea și scria. A trăit totuși
68 de ani, 69. Da, aproape
deci
de 70,
totuși a trăit destul.
Pentru acele vremuri.
Pentru acele vremuri și a scris mult. Bun, nu știm exact, poate că e o exagerare, dar în orice caz a scris mult.
Important este că miezul doctrinei, cum spuneați dumneavoastră, îl avem la dispoziție și iată, îl avem la dispoziție.
Și a mai făcut
și
ceva
Epicur,
ceea ce a fost foarte folositor pentru. Era un bun... un ins care știa să-și vândă marfa, cum să spune.
Da.
A scris acele trei așa zise scrisori enciclice, care sunt scurte, relativ scurte, una despre fizică, de fapt două despre fizică și a treia despre etică, care cuprind în esență toată învățătura lui, cu unele excepții. Bun, sunt și niște mici excepții, dar în general, bun, cuprind. Deci un fel de rezumat pe care l-a făcut el însuși. Se pare că a mai făcut un rezumat mai mare, pe care însă l-ar fi folosit Lucrețius, așa se spune, în De Rerum Natura.
Da. Dacă am face un experiment imaginar, cum face și dumneavoastră în introducere, și dacă am face un top 10 filozofic, așa cum fac englezii, ei sunt amatori de așa ceva,
da,
nu?
Da, da.
Filozoful tuturor timpurilor,
da,
de exemplu. Dacă am face un top 10 filozofic și am spune care este cel mai disprețuit filozof, sau care a fost cel mai disprețuit filozof în istoria gândirii europene? Pe ce loc l-ați situat pe Epicur?
Ar fi pe locul întâi sau, nu știu, doi.
Da,
ar fi
prin, doi, da?
Ar fi printre primii, da, nu știu pe cineva care să-i fie, bon, de-a lungul secolelor
istoriei,
pentru că nu vorbim despre nu știu cine acum.
Da.
Adică el a fost constant un fel de Ciuca Bătăilor pentru oamenii serioși. În primul rând, creștinismul l-a detestat, cât paci din cauza creștinismului să pierdem cu totul. Au încercat unii după aia să-l mai împace cu Dumnezeu. L-au detestat pe urmă platonicienii, l-au detestat aristotelicienii. A avut totuși o perioadă mai bună în renașterea târzie, și a trebuit să vină epoca modernă, secolul XIX în principiu și sigur secolul XX, ca să fie cu adevărat refolosit, redescoperit.
Cu alte cuvinte, mai degrabă, noi avem o lectură mai bună asupra lui Epicur decât a avut tradiția din de 2000 și ceva de ani.
Da, tradiția l-a văzut rău din două motive simple.
Da.
Una, pentru că l-au considerat că, dacă nu ateu, dar pentru că asta era greu de susținut, dar l-au considerat un om care nu încuvințează, nu acceptă providența. Respinge influența lui Dumnezeu sau divinității asupra oamenilor. Și atunci
divinitatea nici nu intervine,
nici nu dirigează, rău, nici în bine,
nici
nimic.
În bine, da.
Bun. Deci asta e o primă.
E greu de acceptat și pentru noi.
Da, greu de acceptat. Și de aici, derivând, se trăgea concluzia că o astfel de filozofie este o filozofie imorală, principiul ei fiind plăcerea, și fericirea fiind obținută pe baza plăcerii, și atunci această combinație de imoralitate, chiar desfrâu și ateism, sau mă rog, quasi-ateism, nu putea fi decât ceva detestat. Nu?
Deci un filozof legat la stâlpul infamiei,
da.
Dar asta venea în contrast extraordinar de mult cu principiile vieții sale. Adică viața lui parcă nu ilustra
tocmai
această învățătură.
Și paradoxul ăsta a fost simțit, de fapt, chiar și în antichitate, de Cicero, de exemplu, de Seneca, mai târziu în epoca modernă de Montaigne și de alții. Și anume că Epicur a fost un înțelept care a trăit extrem de sobru, de cast, cu o virtute la fel de solidă ca cea a stoicilor, mai zâmbitoare însă și mai deschisă, mai plăcută, mai puțin încruntată. Stoicii aveau reputația că sunt încruntați tot timpul, sunt supărăcioși, să uită chiorâși la oameni care pot să păcătuiască puțin. Epicur era mai îngătuitor, dar el personal, mulțumindu-se cu foarte puțin de aici și faptul că, sau de, aici da. E și problema cu numele de epicurean sau epicureu, sau cuvântul epicureu însemnând în general unul care trăiește, se bucură de plăcerile vieții fără prea mult, arier pansé, ca să spunem așa.
Adică trăiește în desfrâu,
își dă drumul.
Da.
E, cuvântul, sigur, are o doză de adevăr, dar deformează foarte mult învățătura lui Epicur, care nu predica asta, dimpotrivă.
Da.
Are formule destul de clare în care ne explică cum stau lucrurile.
Dar e destul de greu de înțeles. Nu, tu practici o doctrină a plăcerii, dar nu viața ta însăși nu se conduce după doctrina aceasta.
Are o logică, pentru că suprema plăcere pentru Epicur, așa cum poate vedea cel care citește aici, în cartea asta, era așa zisa plăcere staționară, catastematică, plăcerea staționară, care înseamnă absența durerii. Deci, cu alte cuvinte, e o formă de bizară, zic unii, de plăcere, în care simpla stare simplă, liniștită, calmă, în care nu există nici plăcere, violentă,
da,
nici durere, este considerată maximum ce se poate obține, maximum de bucurie. Evident că o astfel de plăcere, foarte departe, destul de departe, da, de ceea ce înțelegem în mod obișnuit prin plăcere, permite să se înțeleagă puțin de ce Epicur putea în același timp să susțină principiul plăcerii ca principiu fundamental, ca telos, ca scop al vieții, și în același timp să-și păstreze simplitatea, austeritatea și o formă de moralitate.
Da. Sfântul dumneavoastră readuce în discuție cu argumente o serie de prejudecăți. Epicur a fost cultivat în genere în filozofia românească și a fost asimilat cu materialismul, da, cu atomismul, uh-huh, cu perspectiva științifică, etc., etc., dar în ciuda acestui fapt, totuși, Epicur a fost tratat ca un filozof minor. Ori dumneavoastră argumentați în studiul introductiv și traducerea chiar așa indică că, de fapt, Epicur nu e un filozof secund prin raportare la Socrate, în Platon și Aristotel, de pildă. Da. Și aș vrea să vorbim puțin despre această reașezare și, până la urmă, de schimbare a percepției despre Epicur pe care dumneavoastră o produceți prin această carte în cultura, da, noastră, da, reflexivă.
Da, fără doială, nu e un filozof minor, nu e un filozof secund în sensul rău al cuvântului. Bun, nu l-aș pune poate pe același plan chiar cu Platon, poate cu Socrate, dar este un mare, este un, aia sunt singuri, adică nu au, sunt piscuri care nu au
da,
egal,
da,
dar totuși Epicur este un mare filozof, unul dintre cei mai importanți dascăli de înțelepciune, unul dintre cei mai importanți maestri ai înțelepciunii.
Mai ales că dumneavoastră argumentați că
maestri spirituali,
argumentați că în lumea antichității, pentru că îl plasați pe Epicur în epocile istorice, epocile intelectuale majore,
da, da,
fiecare epocă a avut un Epicur al ei, ca să spun așa. Și am rămas surprins că în lumea antichității, de fapt, disputa nu era Platon-Aristotel, cum credem noi, ci era, de fapt, Platon și Epicur.
În antichitatea târzie, da, târzie, asta, nu? E adevărat, trebuie să ținem seama de asta, în antichitatea târzie, în epoca neoplatonismului, platonismul înghițise cam tot. Asimilase aristotelismul, Aristotel era văzut ca o introducere la Platon, nu se mai accepta. Deosebirile dintre cei doi erau văzute ca fiind superficiale, înglobaseră și o bună parte din stoicism și rămânea Epicur în afară. Epicur nu putea fi asimilat, el era scos în afară ca ceva oribil,
da,
și de neacceptat. Neoplatonismul devenise un fel de biserică care se opunea, bineînțeles, bisericii creștine și îl scotea și pe Epicur din
jocul gândirii.
Din jocul gândirii, da. O spune Plotin într-un pasaj pe care eu îl citesc și așa probabil că erau simțite lucrurile.
Da.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, invitatul ediției din această seară a Izvoarelor de Filozofie este cunoscutul eseist, filozof și traducător, profesorul universitar Andrei Cornea. Discutăm despre personalitatea și gândirea lui Epicur, 341-270 înaintea de Hristos, plecând de la apariția recentă la editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, în colaborare cu editura Humanitas, a volumului Epicur și Epicureismul Antic, care pune la dispoziția noastră, cum spuneam în deschiderea emisiunii, prin hărnicia cărturărească a domnului Andrei Cornea, traducerea din greacă și latină a textelor atribuite lui Epicur, dar și o serie de alte texte doxografice, cum sublinia și domnul Andrei Cornea, într-o primă ediție lingvistică. Figura lui lui Epicur este extrem de surprinzătoare și o să vedem și actuală, că în ultimul sfert de oră aș vrea să-l amplasăm în mentalul postmodern în care trăim cu toții. Surprinzătoare mi s-a părut mie refuzul de a participa la viața politică în condițiile în care toți filozofii erau implicați în țesătura democratică ateniană și am rugămintea să faceți un comentariu la maxima aceasta care m-a surprins. Trăiește ascuns. Ce înseamnă asta?
Trăiește ascuns? Nu e absolut sigur că e maxima chiar a lui Epicur sau a unui discipol, dar probabil că e totuși a lui. Vrea să spună, expune-te cât mai puțin lumii civice, lumii politice, vezi-ți de treburile tale, stai cu prietenii tăi, adică prietenii înseamnă ceilalți epicureni, bucurați-vă de plăcerile legiuite, de plăcerile naturale, cum spune Epicur, și cele necesare, și gata. Nu vă amestecați în politică, pentru că e un dezastru. Lucrețiu are un pasaj pe care îl citesc și eu, care e mult mai explicit, în care arată ce nenorociri să nasc în competiția oamenilor pentru putere, în dorința lor de a avea onoruri și măriri și de a fi apreciați și de a conduce. Și cred că lucrurile sunt foarte clare ca atitudine. Sigur că o atitudine care e foarte deosebită de atitudinea lui Platon, lui Socrate, lui Platon, lui Aristotel chiar, care scrie o politică totuși, dar și a stoicilor de mai târziu, care cărora le place să devină sfătuitori ai regilor și să se amestece. Au avut o anumită influență în viața, se știe asta, în politica romană, mergând până la Marcus Aurelius, sigur.
Sigur, așa. Da, da. Bun. El însuși filozof.
Da, da. Care, da. Spre onoarea lui, este cel care a restaurat cele 4 școli de filozofie tradiționale din Atena, inclusiv școala epicureică.
Iată.
Da.
Spuneați mai înainte că ideea aceasta de doctrina a plăcerii confundată cu excesele cărnii, cu desfrâul, când de fapt era cu totul altceva, se corelează cu absența suferinței, dar se mai corelează și studiul dumneavoastră e limpede din acest punct de vedere, se corelează cu căutarea liniștii, a echilibrului, a ataraxiei.
Păi da, asta este ataraxia, adică lipsa de tulburare, liniștea. Asta este, de fapt, plăcerea supremă și asta trebuie căutat.
Și din cauza aceasta nu te angajezi în viața politică pentru că...
Printre altele, nu te angajezi în viața politică pentru că n-ai să obții în viața politică. Și ăsta este și sensul retragerii din viața politică.
Da. Una dintre valorile cultivate vreau să vorbim puțin despre grădina lui Epicur, despre școala lui. Una dintre valorile fundamentale ale lui Epicur și ale discipolului lui Epicur era prietenia. Și aș vrea să vorbim puțin despre prietenie. Eu am reținut, domnule Andrei Cornea, definiția lui Aristotel și sper să nu greșesc. Prietenia este un suflet în două corpuri. Uh-huh. Cum o vedea Epicur? Mai profund, în ce sens concepea prietenia?
Da și nu. Mai profund sau mai puțin profund?
Mai profund sau mai puțin profund.
Nu e foarte clar asta. În orice caz, un lucru e limpede. Că, și asta, toți anticii sunt de acord, să-l laude pe Epicur pentru interesul sau accentul enorm pe care îl pune pe problema prieteniei. Practic, pentru Epicur nu e posibil ca un om să trăiască fericit, să obțină ataraxia, să obțină liniștea, fără prieteni.
De unul singur.
De unul singur cu neputință. Trebuie să ai prieteni, dar e interesant că aici intervine și un element practic. Trebuie să ai prieteni ca să te ajute atunci când ești la greu, ca să-i ajuți și tu când sunt ei la greu. Deci împreună trebuie să vă dezvoltați. S-a discutat mult dacă nu cumva la Epicur prietenia este un instrument, dacă nu cumva e instrumentalizată. Prietenul este necesar ca să obții tu ceva. E destul de complicat aici, pentru că în viziunea lui Epicur există fără îndoială o instrumentalizare a prietenului, dar după un timp lucrurile astea intră într-un fel de obișnuință și devine cu neputință să mai obții liniștea fără prieten. Până la urmă, important nu este neapărat să te folosești de prieten, ci să știi că te-ai putea folosi la nevoie.
Da, asta îți dă o siguranță.
Asta îți dă o siguranță în viață.
Da, și un echilibru sufletesc.
Ceea ce trebuie spus că este, dincolo de orice, este o idee practică de bun simț. La ce bun să ai prieteni dacă nu ești convins că te poți servi, te pot ajuta la nevoie. Nu? Nu înseamnă că trebuie neapărat să le ceri ajutorul. S-ar putea să nu fie nevoie. Dar dacă n-ai ști că poți să o faci, ai pierde foarte mult. De fapt, Epicur are acest tip de raționament și în alte situații. Când vorbește, de exemplu, despre nedreptate. Care este? Epicur este un senzualist, desigur, și este spune că etica lui este o etică a consecințelor, nu este o etică a intențiilor.
Da.
Adică ceea ce importă este rezultatul întotdeauna. Nu contează prea mult ce credeai, ce voiai, contează ce rezultă, ce faci. Deci invers decât etica.
Chiar dacă ai intenții rele, dacă consecințele sunt bune, mă rog, comportamentul tău este etic,
da,
e moral.
Bun. Deci asta e important. Și el zice... Ce folos ar fi pentru un om nedrept?
Da.
Dacă un om nedrept, ar putea obiecta, dacă un om nedrept obține plăceri de pe urma faptului că e nedrept și nu e niciodată prins, ceea ce se poate întâmpla, iată cineva care poate trăi în acest fel, dejucând toate eforturile de a-l prinde.
Da.
Și Epicur spune, nu e posibil, pentru că chiar dacă el nu va fi prins niciodată, întotdeauna se va gândi că ar putea fi prins.
Corect.
Și asta îl va face să nu doarmă bine noaptea. Îi va tulbura somnul.
Da, valoarea prieteniei are o preeminență totală. Am extras argument. Nu există alt lucru mai necesar vieții decât prietenia. Necesar vieții, nu? Căci nimeni nu ar concepe o viață fără prieteni, chiar dacă ar fi să posede toate celelalte bunuri la un loc. Asta e formidabil.
Da, da, cam așa. Adevărul e că asta e valabil și pentru Aristotel, bineînțeles, cu tema prieteniei. Pentru antici, prietenia avea un sens pe care l-a pierdut de mult în epoca modernă.
Dar trebuie să facem o dezbatere despre prietenie.
Era ceva cu mult mai important și mai ceva fundamental. Eu cred însă, asta este interpretarea mea, că în plus la Epicur, cuvântul prieten, filos, filoi, da, la plural mai ales, avea și un sens tehnic. Îi desemna pe epicureni, desemna
comunitatea
oi filoi, prietenii. Prietenii însemna comunitatea epicurenilor. Deci nu era vorba numai de prieteni așa în general, ci era vorba, cum spun călugării, frații.
Da.
Frații.
Da.
Frații nu înseamnă frați de
legătură
sânge,
de sânge,
sânge
da,
ci înseamnă un anumit tip de frățietate. Cam ăsta e și sensul cuvântului filoi la Epicur.
Așa se explică de ce doctrina epicureică este învățată, să zic așa, aproape obligatoriu, spuneți dumneavoastră.
Da, aveau niște sisteme învățate pe din afară, textele lui Epicur, astea mai simple, mai scurte, le învățau pe din afară, după care le aprofundau și pe cele mai complexe și se pare că era vorba de un întreg program de acest tip. Ceea ce e curios și interesant a fost remarcat de antici, uneori cu invidie, alteori cu un pic de dispreț, este că spre deosebire de alte secte, alte școli filozofice, ca platonicienii sau stoicii, unde au existat foarte multe dizidențe, schimbări de direcție variante, variații foarte mari în doctrină de-a lungul timpului, la epicureni n-au existat. De la început până la sfârșit s-a păstrat doctrina aproape în integralitatea ei, în bloc, aproape fără dizidențe. A fost unul singur care a dezertat. Deci,
asta rămasă o excepție, rămasă
în bloc. Și chiar, mă rog, cineva spunea cu dispreț că, nu știu, am aici un pasaj,
da,
că zice, la ei, la epicureni, inovația în raport cu epicuri e o ilegalitate, ba chiar o impietate, și ea a fost condamnată. De aceea nimeni nu îndrăznește să inoveze, iar tezele lor stau liniștite, în bună pace, datorită neîncetatului acord între ei. Și școala epicureană seamănă cu o rânduire politică autentică, cea mai nedezbinată, având un singur spirit comun, o singură opinie. Pe aceasta epicurenii au urmat-o cu devoțiune, urmează și se pare o vor urma. O spune un platonician din secolul...
Cu invidie,
din secolul II.
Da, corect. Să revenim puțin la miezul doctrinei, mai avem un sfert de oră, n-avem timp să intrăm în substanța intimă a gândirii lui Epicur. În ciuda faptului că aceste texte sunt disparate, sunt scrisori, etc., etc., dumneavoastră vorbiți chiar despre un sistem de gândire intim corelat cu trei părți.
Da,
ați amintit
da.
Chiar
asta
în
era
discuție.
Asta era o viziune, această o doctrină foarte coerentă, bloc, e o caracteristică a unor, nu numai la Epicur, o caracteristică a curentelor elenistice, stoicii în primul rând, și e o tendință și mai târziu, de exemplu, chiar și lui Platon încearcă epoca romană să-i aplice o grilă similară, să pună la punct o doctrină platonică.
Da, dar este un alt gen de filozofie decât credem noi. Totuși, scopul suprem al filozofiei la Epicur este fericirea oamenilor și ca să atingi acest scop al filozofiei, tu exprimi o reprezentare
da, privitoare la întreaga niște lucruri.
Lume.
Da, da, pentru că
vorbiți
trebuie,
puțin
de exemplu, să, trebuie
aceasta.
Ca să fii fericit, nu trebuie să te temi. Ori există câteva lucruri de care poți să te temi. Poți să te temi de moarte, poți să te temi de durere, poți să te temi de zei, de exemplu. E, nu trebuie să te temi de moarte, pentru că moartea e un nimic, este absență, este zero. Deci n-are se... Sigur, aici trebuie să avem în vedere și doctrinele tradiționale, care văd moartea ca pe o trecere într-o lume supământeană, suferință, bun.
Nu ca o dispariție în neant
da,
totală.
Deci o dispariție da. Totală și neantul nu doare, ca să spunem da, așa, da. Și n-ai de ce să te temi. Suferința, zice Epicur, durerea poate fi, dacă e mare, foarte mare, te termină, te mori și ai scăpat, iar dacă e mai mică, mai moderată, se poate îndura cu un anumit antrenament. Să nu uităm că pe vremea aia nu existau algocalmine, nu exista morfină, nu exista nimic.
Dar exista voință.
Da, bun. Deci trăim într-o epocă în care durerea fizică era mult mai prezentă și mai dramatică decât ne putem închipui azi. Și zei, în fine, de care oamenii se tem, zeii, Dumnezeu, de care oamenii se tem, încearcă să-i îmbuneze prin rugăciuni, prin jertfe, prin tot felul de lucruri, spune Epicur, zeii există, într-adevăr, ei sunt niște ființe perfecte, foarte frumoși, foarte puri, dar există într-o lume a lor, dincolo de spațiile noastre, și nu au nicio influență asupra noastră. Iar lumea în care trăim este o lume făcută din atomi care se ciocnesc între ei și formează lumi fără să existe un principiu divin care să creeze aceste combinații. Deci Epicur preia vechiul atomism al lui Democrit, îl modifică într-o anumită măsură, introduce vreo două elemente distincte, unele foarte interesante, cum ar fi clinamenul, așa, și consideră că dacă adopți această fizică, nu mai ai motiv să te temi de zei.
Și atunci singura realitate ne dată de senzațiile noastre, singura de afecte, dată, nu?
Este dată de
plăcere, senzații, durere.
Plăcere, durere, senzațiile, bineînțeles, și se poate configura un sistem de o clasificare a dorințelor, în primul rând. Dorințele sunt de trei feluri, sunt dorințe necesare, sunt inevitabile, sunt dorințe naturale, cum ar fi dorința de un vin. Un vin bun în proporții
într-o
moderate,
plăcute cu prietenii.
Așa, aia poate fi o dorință de sete naturală. Și dorințe nenecesare și nenaturale, cum ar fi când te îmbeți. Așa. Primele, cele necesare, sunt, nu pot fi evitate. Și categoria a doua poate fi acceptată cu măsură, iar cea de-a treia trebuie respinsă cu hotărâre. Iar dacă faci în felul acesta, vei reuși în orice situație să te descurci cu puțin, pentru că, spune Epicur, e fals să credem că omul care se abține de la diverse lucruri este sărac. Dimpotrivă, el e bogat, pentru că el nu are niciodată nevoie de mai mult. Omul bogat, omul care nu are limită, nu poate să trăiască bine, pentru că el întotdeauna vrea mai mult și crede că obține plăceri mai mari și de fapt nu obține decât suferințe.
Deci iată o argumentare pe care ne-ați făcut-o: ca să atingi fericirea prin intermediul filozofiei, trebuie să ai o bună reprezentare asupra întregii lumi.
Da.
Trebuie să știi cei cu universul, cei cu divinitatea,
cei cu senzațiile,
chestiuni legate de psihologie, te lămurești, cunoști,
da,
și apoi
cam
le
așa.
Pui,
nu cam, cam, așa. Cam da. Așa. Dar și, asta, da, trebuie spus, asta nu era numai viziunea lui Epicur, era în general viziunea elenistică asupra, stoicii fac la fel și așa, deci oarecum chiar și sceptici în felul lor.
Dacă și ei căutau ataraxia până la urmă.
Da, da, deci da. Ideea generală în filozofia greacă este, în perioada asta mai ales, este că cunoașterea naturii, omului, moralei, logicii chiar, nu are scop neapărat pentru ea însăși sau pentru știință sau pentru cunoaștere,
dezinteresată, cum zice Aristotel, așa, da?
Ci pentru, este legată de scopul suprem, care trebuie să fie fericirea omului, individului, dar sigur care poate fi obținut prin căi diferite. Dar nu se poate altfel face decât înțelegând unde ești, în ce lume trăiești, de unde vii, ca să spunem așa, și unde te duci.
Da. Deci legarea cunoașterii de fericire arăta la ce-i bună cunoașterea.
Da.
Noi legăm astăzi cunoașterea de tehnologie.
De tehnologie, da, de putere.
De putere, sigur.
De la,
da,
de la Bacon spunem că cunoașterea,
corect,
este putere.
Iar cu fericirea ne descurcăm fiecare cum putem.
Da.
Nu?
Da,
fără
așa,
să
cam
ne
așa
mai ducem să, da, citim pe filozofii.
Acum trebuie spus, da, că și anticii, să nu trebuie crezut că astea erau niște școli foarte minoritare până la urmă. Nu toată, marea majoritate a populației nu era formată din filozofi. Filozofii reprezentau un fel de reacție față de lumea cealaltă, până la urmă niște oameni care aleseseră să trăiască într-un mod diferit și să propună un tip de umanitate diferit, un tip de spiritualitate care nu se regăsea, bineînțeles, la cei mulți.
Da, în ciuda acestui fapt, totuși, ei au influențat stilul de viață și ne-au dat o tradiție culturală din care noi și astăzi ne extragem învățăminte.
Da.
Iată că acum stăm de vorbă despre Epicur.
Da, e adevărat, stăm de vorbă despre Epicur, dar să nu uităm că exista în antichitate și cealaltă tradiție a literaturii, a retoricii, care era chiar ostilă filozofiei și știm bine că retorii și filozofii erau
în conflict continuu.
Conflict. Deci, bun, asta este, sigur, este felul filozofiei de a privi lucrurile.
Deci, noi avem aici o filozofie ca terapie, nu?
Uh-huh.
Ca medicina sufletului. E o terapie la suferință.
Da.
și la suferința fizică și la cea morală, personală, sufletească. Și prin urmare, Epicur aici a investit întregul său timp, arătându-ne că de fapt drumul către terapie, către rezolvarea suferinței, e drumul plăcerii.
Da. Plăcerii, repet, înțeleasă într-un anume sens. Maxima principală, poate, a lui Epicur, eu i-am spus regula de aur a lui Epicur, este că nu se poate trăi bine și frumos și drept fără a se trăi plăcut. Și nu se poate trăi plăcut fără a se trăi bine, frumos și drept. Deci că cele două, viața fericită și cu practica unor virtuți, vin împreună. E o atitudine profund antistoică, pentru care cele două erau separate. Ori vrei să trăiești plăcut, ori vrei să trăiești virtuos. Era și o alegorie. Hercule la răscruce. Hercule merge și la o răscruce întâlnește două femei. Una frumoasă, dar cam sulemenită, și cealaltă austeră. Și una e virtutea, una e plăcerea. Sigur, Hercule o ia pe drumul virtuții. Asta nu e ceva epicurean. Asta e ceva total anti-epicurean. Pentru Epicur, cele două trebuie... Nu există practica virtuții, și aici el are niște observații. Lui se pare, de exemplu, că virtuosul extrage cel puțin, fără să-și dea seama dacă... Nu? Extrage o anumită plăcere din practica virtuții.
Care este de foarte mare subtilitate.
Da, extrage o anumită plăcere din practica lui.
Recomand ascultătorilor, mai avem 5 minute la dispoziție, pagina 199, sună și frumos 200 din volumul dumneavoastră, încheiere, unde pe două pagini ne arătați cât de actual este Epicur și aș vrea să vorbim preț de 2 minute, de 3 minute, ca să-mi rezerv apoi ultimele 2 minute.
Da.
Să-l rezerv pentru a vă pune o întrebare în legătură cu romanul filozofic pe care l-ați scris recent. Așadar, de ce am avea nevoie actualmente de Epicur? Pentru ce ar trebui noi să-l citim?
Nu știu, eu mă gândesc că până la urmă este un leac împotriva consumismului, împotriva convingerii actuale, moderne, moderniste, postmoderne, că numai devorând cât mai multe lucruri, cât mai multe senzații, cum se spune astăzi, experiențe, numai așa poți să fii fericit. Epicur ne spune, nu poți să fii fericit mulțumindu-te cu puțin, trăind modest, chiar într-o formă de ascetism, fără să fii însă excesiv, zâmbind din când în când, obișnuindu-te să nu fii încruntat și să ai prieteni și că în felul ăsta vei putea să fii, mă rog, fericit, să fii în orice caz mai aproape de o împlinire sufletească și spirituală.
Deci sărac nu e cel ce nu are, ci cel ce își dorește.
Exact.
Până la urmă, poate aici ar trebui să lucrăm, nu?
Da. El are, ar putea cita o maximă de acest tip, poate...
Dacă o citați în 30 de secunde...
În 30 de secunde,
da.
Din păcate...
O găsiți?
Da. Din păcate nu o să o găsesc.
Sunt 750 de pagini, chiar dacă dumneavoastră le-ați redactat pe toate. Da? Fără să o citiți, reproduceți-o așa
ideea asta este că omul nu este... sărac pentru că nu are. Nimic nu-i destul pentru acela pentru care ceea ce-i destul e puțin.
Da.
Nimic nu-i destul pentru acela pentru care ceea ce-i destul e puțin.
Da, așa este.
Da.
Am în față, stimată doamnă Andrei Cornea, o carte neconvențională pentru stilistica actuală în care se scrie roman. Un roman, Andrei Cornea, Lanțul de Aur, pe care aș vrea să-l sintetizați într-un minut, un minut și jumătate. E o, vorba despre o poveste.
E vorba de o pleacă de la o poveste reală. Pleacă, spun, da, pentru că nu e chiar așa. Închiderea școlii din Atena în timpul lui Justinian, în 528-29. 7 filozofi, nemai putând să-și practice filozofia, pleacă în Persia, unde stau și acolo un pic, după care, în mod misterios, se întorc înapoi în Imperiul Roman și nu se prea mai știe ce s-a întâmplat cu ei după aceea.
Și dumneavoastră?
Asta este cadrul.
Asta e cadrul.
Cadrul. E, eu pe povestea asta, sigur, prodez, inventez câte ceva.
Păi vom face o dezbatere pentru că dumneavoastră supliniți prin imaginație lipsa documentelor istorice.
Da,
ce s-a întâmplat cu ultima școală filozofică înscrisă în cinste,
închisă
de Justinian
da, din motive, 29, să spunem așa, din motive religioase, din motive religioase.
Păi, vom face o dezbatere în ciuda faptului că avem de-a face cu un roman, înăuntru este multă filozofie și o să facem o dezbatere și o să răspundem la întrebarea.
Plăcere.
Se poate scrie un roman cu conținut filozofic și noastră o să spuneți da, firește.
Să sperăm da, că vă spune asta și cititorii.
Da. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune.
Și eu vă mulțumesc.
Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe Calea Undelor. Vă reamintesc că în studio alături de noi a fost cunoscutul eseist, filozof și traducător, profesorul universitar Andrei Cornea. Am discutat despre lucrarea Epicur și Epicureism Antic, apărut de curând la editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, în colaborare cu editura Humanitas. Domnia sa ne-a pus la dispoziție, printr-o hărnicie cărturărească pe care o cunoaștem, textele filozofice pe care le-a tradus din greacă și latină, textele filozofice atribuite lui Epicur. Ne reauzim săptămâna viitoare, până la viitoarea noastră întâlnire pe Calea Undelor. Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.